Vocea Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mandatul Curții Supreme va fi limitat, procuratura reformată. Reforme prioritare despre care vorbește noua ministră a Justiției, Olesea Stamate, în interviul cu Europa Liberă. Roțile justiției se învârt încet, cazurile judecătorilor implicați în laundromatul rusesc s-ar putea prescrie, avertizează experții de la Chișinău. Și Camera Reprezentanților din America adoptă o rezoluție despre declarațiile președintelui Donald Trump considerate rasiste. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Aflat în vizită la Moscova, președintele Igor Dodon i-a transmis vicepremierului rus Dmitri Rogozin o solicitare de ieftinire a gazelor rusești pentru Republica Moldova începând cu 1 septembrie, afirmând că relația moldorusă s-a resetat substanțial datorită noii puteri moldovene. Într-o postare pe Facebook, Dodon mai spune că asigurarea neîntreruptă cu gaze a consumatorilor moldoveni a fost discutată în mod aparte, ținând cont de faptul că la sfârșitul anului expiră acordul Rusiei cu Ucraina despre tranzitarea gazelor rusești pe teritoriul ucrainean. Deputatul independent Viorel Melnic și-a depus mandatul, spunând într-o declarație că parlamentari ca el, care nu fac parte din vreo fracțiune, sunt limitați în posibilități în actualul parlament ales în sistem mixt. Apropiat fostului banchier fugar Ilan Șor, Melnic a fost ales într-o circumscripție pentru alegătorii transnistreni. Nu este limpede dacă în circumscripția sa se vor ține acum noi alegeri. Marți seara, președintele Igor Dodon a spus că procurorii ar urma să ceară zilele acestea ridicarea imunității mai multor deputați și a sugerat că vor fi vizați tocmai cei din anturajul lui Șor, care a jucat un rol central în furtul miliardului din bănci în 2014. Fostul ministru de externe al României, Mircea Joana, a fost numit în funcția de secretar general adjunct al NATO, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Joana este un avocat devotat al legăturii transatlantice și va aduce acestui post experiența sa îndelungată ca om de stat și diplomat, se spune în anunțul lui Stoltenberg. Fost lider al Partidului Social Democrat, Joana a scris pe Facebook că desemnarea sa pentru noua funcție reprezintă și o recunoaștere a importanței contribuției României în cadrul NATO. S-au împlinit 5 ani de la doborârea avionului de pasageri MH17 deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei, soldată cu moartea tuturor celor 298 de oameni aflați la bord, majoritatea cetățeni olandezi. Boeing-ul companiei Malaysia Airlines a fost doborât de o rachetă Buk provenind din Rusia, potrivit anchetei conduse de olandezi.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la moldova.europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Dosarul judecătorilor implicați în spălătoria rusească sau laundromat, prin care s-au spălat peste 20 de miliarde de dolari, se examinează în continuare în primă instanță, fără a fi pronunțate sentințe. E vorba de 14 judecători din cei 16 care figurează în dosar. Unul a decedat în arest, iar altul a fugit peste hotare. Și cărora li se reproșează că ar fi legalizat 10 de decizii suspecte care au permis spălarea banilor proveniți din surse dubioase prin bănci moldovenești. Economiștii care urmăresc cazul atrag atenția că dacă dosarul va fi examinat cu aceeași viteză sau lentoare, va fi depășit termenul de prescripție, iar magistrații ar putea scăpa pasma curată. Mai multe de la Diana Răilan.
Potrivit investigațiilor jurnalistice, operațiunea de spălare prin bănci moldovenești a banilor proveniți din surse tenebre din Federația Rusă ar fi avut loc între anii 2010-2014. Oficial, în dosarul spălătoriei rusești figurează 20 de miliarde de dolari. În realitate, însă, spun experții care urmăresc cazul, ar fi vorba de peste 70 de miliarde. Care era rolul judecătorilor moldoveni în toată această schemă? să legalizeze decizii de preluare a banilor proveniți din Federația Rusă în calitate de datorii fictive. După emiterea hotărârilor judecătorești, sumele treceau prin conturi bancare din Republica Moldova, erau transferate spre bănci din Letonia, iar de acolo își pierdeau urma. În septembrie 2016, un grup de 16 foști și actuali magistrați implicați în schemă erau arestați pentru 30 de zile. Unul reușise să fugă până a fi arestat, iar un alt magistrat a decedat în timp ce se afla în arest. La aproape 3 ani, dosarul încă se află în prima instanță, iar juristul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova, Ilie Chirtoacă, nu exclude că judecătorii ar putea scăpa basma curată.
Atunci când s-a dorit celeritate în proceduri, i-a avut loc. Iar aici, dacă acțiunea a avut loc în 2011, iar în 2019 dosarul se află abia la instanța de fond, mai mult decât atât, acesta este suspendat. Respectiv, din partea noastră, observăm o tărăgânare a acestui proces și există acest pericol că atunci când vor fi sentințe irrevocabile și definitive pe acest dosar, nimeni nu își va mai aminti de acest dosar al spălării banilor.
În prezent, examinarea dosarelor ce îi vizează pe cei 14 judecători a fost suspendată și asta pentru că avocații magistraților s-au adresat la Curtea Constituțională. Ei susțin că sintagma pronunțarea cu bună știință a unor hotărâri contrare legii soldată cu urmări grave, pe care au utilizat-o procurorii atunci când au formulat învinuirile împotriva judecătorilor, ar fi neclară, imprevizibilă și ar contravine Constituției. Fostul magistrat Domnica Manole, în prezent candidată la funcția de judecător al Curții Constituționale, anticipează că examinarea sesizării magistraților ar putea fi tergiversată, ținând cont de schimbările recente din cadrul instituției.
Deși termenul de examinare a sesizării este de 6 luni, ele nu au fost examinate, la moment se află pe rolul curții, chiar am citit concluzia procuraturii atunci când a motivat această sintagmă, că a fost prejudiciată imaginea justiției în ansamblu, atât la nivel național, cât și în plan internațional. Curtea Constituțională urma să se expună asupra acestei sintagme, evident, pentru viitor.
Spălătoria rusească, de rând cu furtul $1 miliard din sistemul bancar, cunoscut ca furtul secolului, a afectat imaginea Republicii Moldova pe plan internațional, a zdruncinat securitatea țării și încrederea cetățenilor în autorități și întreg sistemul de justiție, spun la unison experții specializați pe teme economice. La insistența partenerilor de dezvoltare ai guvernului de la Chișinău, recent a fost creat serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a cărui director adjunct, Evgenii Sârbu, de asigurări că lecția fraudelor care au devalizat sistemul bancar a fost învățată, iar legislația îmbunătățită, astfel încât pe viitor asemenea furturi să nu mai aibă loc.
Odată cu modificările legislației, instituțiile bancare nu mai au aceeași capacitate de a manipula, având în vedere că au deja un regim mult mai strict în a putea executa solicitările serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor.
Fără a pune la îndoială dorința sinceră a autorităților de a elimina din legislație poteci ascunse ce ar permite noi fraude bancare, expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, ex-ministru al finanțelor, atrage atenția că între timp și răufăcătorii și-au modernizat metodele de sustragere a banilor, mai nou utilizând, de exemplu, criptovaluta. Iată de ce, sugerează expertul, fermitatea autorităților poate fi probată doar prin acțiuni rezultative finalizate cu condamnări. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Am putea lăsa totul cum este sau i-am putea schimba pe toți. Dar între aceste extreme, noua guvernare a ales calea de mijloc care să dea rezultate pe termen scurt și mediu, explică ministra Justiției Oleasa Stamate. Și totul începe cu redefinirea mandatului Curții Supreme și refacerea Procuraturii Generale.
De mult timp se discută despre faptul că Curtea Supremă de Justiție nu trebuie să intre în fondul cauzei. Ea trebuie să examineze subiectele principiale de drept. Aici trebuie să se pronunță, astfel oferind și celorlalte instanțe de judecată, celorlalți judecători, o uniformitate de soluții. Deci posibilitatea...
Altfel spus, să nu judece, rejudece dosarele, exact, ci să se ocupe de uniformizarea practicii.
Da, deci ea se va uita pe cauza care vine a el pe masă, cauza, dar analizând doar aspectele de drept, nu ne intrând pe fondul cauzei. Aceasta este o reformă necesară în acest sens și, doi, în acest context, desigur că dacă schimbăm și îngustăm mandatul Curții Supreme de Justiție, asta înseamnă că nu mai avem nevoie de atâția judecători în Curtea Supremă de Justiție, respectiv reducem numărul judecătorilor. Iar dacă reducem numărul judecătorilor, cum alegem acei judecători care rămân la Curtea Supremă de Justiție. Deci, pe de o parte, este da, poate fi privit și ca un exercițiu de curățare a sistemului și este adevărat. Și aici combinăm acest exercițiu cu evaluarea acelor judecători care vor rămâne în noua curte, deci care vor fi, de fapt, admiși, să spunem așa, în noua Curte Supremă de Justiție. Cei care nu vor fi admiși, în cazul în care evaluarea, deci trebuie în mecanismul, încă ca să nu, deci nu vă duc în eroare, mecanismul, concept, avem un concept, un proiect de concept, dar mecanismul urmează încă a fi elaborat, deci nu avem toate de la A până la Z, toate punctele încă descrise, însă cei care vor, nu vor face față evaluării ca să acceadă în noua Curte Supremă de Justiție, vor putea să-și aleagă un loc în instanțele inferioare, deci instanțele de apel sau instanțele de fond, menținându-se garanțiile de ceea ce ține de salariu, deoarece nu putem. Aici este vorba de inamovibilitatea judecătorilor, deci sunt niște garanții minime pe care va trebui să le păstrăm în acest sens. Această evaluare va fi făcută de către o comisie independentă. Deci această evaluare nu va fi făcută de CSM.
Cum veți acționa în raport cu procuratura, mai ales că ai zis că una din priorități e reforma procuraturii sau schimbarea la procuratură?
Cu referire la procuratură, noi avem o lege relativ nouă a procuraturii, care în principiu a fost elaborată și adoptată într-o manieră participativă, transparentă. În principiu, legea nu este rea.
Am mai auzit asta. De ce n-a mers?
Așa, de ce n-a mers? Deoarece, bine, au fost alte cauze pe care le cunoaștem cu toții de ce nu s-a lucrat în procuratură până acum. Diferența între cum funcționează sistemul judecătoresc și cum funcționează procuratura, una este că verticala conducerii în procuratură este mult mai accentuată decât în sistemul judecătoresc.
Și după reformă?
Și după reformă. Sunt anumite instrumente care sunt la mâna procurorului general. De exemplu, inspecția procurorilor se subordonează direct procurorului general. Nu este cazul deci inspecția judiciară, care este un organ al Consiliului Superior al Magistraturii.
Deci judecătorii au mult mai multă putere și autonomie. În cazul procuraturii, lucrurile sunt diferite și e firesc cumva să fie diferit.
De aici, în timp ce această inspecție a procurorilor este mâna dreaptă, dacă vreți să spunem așa, a procurorului general, având un procuror general profesionist, integru, un procuror bun, așa cum ne dorim cu toții, această inspecție judiciară poate fi instrumentul de bază pe care procurorul poate utiliza pentru a evalua cum procurorii, la diferit nivel, își fac treaba.
A fost noua ministră a Justiției, Olesea Stamat, într-un interviu cu Liliana Barbaroșe, interviu integral, desigur, pe pagina noastră de internet, la moldova.europalibera.org. De mai bine de o lună acum, noua majoritate parlamentară încearcă, cum se știe, să demonteze vechea structură de guvernare, iar Vasile Botnaru a stat de vorbă cu vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, deputat DA.
Domnule Mihai Popșoi, vreau să vă întreb din start cât la sută până acum v-a reușit din agenda dumneavoastră de demontare a regimului pe care l-ați moștenit dumneavoastră și pe care l-a moștenit sau l-a trăit Republica Moldova. Puteți deja spune, s-a format o masă critică, în special în sistemul judecătorist, care vă va ajuta să demontați, deoligarhizați, să decapturați statul Republica Moldova?
Dacă e să răspund la prima parte a întrebării, probabil în mare parte ne-a reușit să demontăm, cel puțin când vine vorba de capii sistemului. Curtea Constituțională, Procuratura Generală, CSM-ul, o serie întreagă de alte instituții cheie, dar survine problema înlocuirilor, pentru că acolo încă nu am ajuns, suntem în proces. La Curtea Constituțională a demarat concurs.
Dar ceea ce noi vedem este mai curând un rechizitoriu moral. Este grija dumneavoastră a deputaților, a guvernării, să adunați probe sau să căutați oameni care să-și facă meserie, să adună ei probe.
Evident, de asta și vorbeam, când acum suntem în procesul de acel concurs public, fie că e vorba pentru CNA, pentru Procuratura Generală, e de datoria lor, nu suntem noi procurorii. Noi putem doar să citim din ceea ce este în spațiu public. Ori investigații jurnalistice, trebuie să recunoaștem că jurnaliștii au fost unicii care au avut curaj până acum și investigații au curs gârlă.
Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, intervievat de Vasile Botnaru, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
valoare are în realitate poliția de asigurare de sănătate și cum pot fi controlate, dacă pot fi, prețurile medicamentelor? Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministra sănătății Ala Nemerenko.
Cât acoperă polița de asigurare și dacă într-adevăr are valoare această poliță pe care o au cetățenii?
În programul unic, de fapt, cum vorbeam, învățam noi la limba latină, studenții la medicină, include în sine quantum satis. Asta înseamnă absolut tot și mai mult decât tot. Programul nostru unic, din punct de vedere politic al sistemelor de sănătate, include aproape absolut tot. Deci nu există investigații, nu există maladii care nu s-ar regăsi în sistemul de asigurări cu acoperire. Foarte puține sunt în care sistemul de sănătate nu are soluții și acești pacienți ar trebui să meargă undeva în afara țării. Problema este cu totul alta. Din momentul când au fost implementate asigurările în Republica Moldova, de fapt, nu s-au întâmplat prea multe lucruri. Acest sistem de asigurări a devenit unul foarte neprietenos oamenilor și trebuie să recunosc că astăzi polița de asigurare nu prea îi ajută. Deci îi ajută într-o oarecare măsură. Dar în afară de aceasta, oamenii trebuie să plătească. Trebuie exact. Să plătească asta suplimentar, bolta, trebuie să plătească oficial, trebuie să plătească. Și o să explic de ce plătește oficial în momentul când are polița de asigurare. În momentul când are polița de asigurare, deci sistemul îi oferă un rând de așteptare. Unii oameni nu au timp. Deci boala s-a agravat atât de mult, fiindcă ei nu mai riscă să aștepte ce se va întâmpla când sistemul îi va oferi un acces gratuit prin polița sa de asigurare și atunci ei merg să plătească. Nu merg să plătească doar în operațiile, de exemplu, de endoprotezare, care sunt foarte costisitoare, dar merg să plătească o investigație, o rezonanță magnetică, o tomografie, o consultație a unui medic. Cu atât mai mult că atunci când este vorba de o instituție publică, instituțiile publice de asemenea s-au regăsit foarte bine în acest sistem de asigurări care nu lucrează perfect. Și atunci au împărțit fluxul de pacienți. Poftim, asta e rândul, nu reușim să vă acoperim din banii care ne sunt acordați de companie pe toți, atunci, bine mersi, dacă nu doriți să așteptați 2 luni sau 5 luni sau 7 luni, treceți contraplată, deci oficial contraplată. În afară de aceasta mai există plățile neformale, care știm că lucrează foarte bine și, de fapt, s-a tăcut, în mare majoritatea cazurilor s-a tăcut, s-a preferat să se tacă despre aceste
dar
plăți.
Dar NAMU gestionează o sumă
enormă
frumoasă.
De bani, da. O sumă enormă și o gestionează foarte ineficient.
Multă lume se întreabă ce prerogative are Ministerul Sănătății să se implice când e vorba despre prețul exagerat la medicamente. Credeți că e cu
chiar putință? Vă mulțumesc, da, chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și vreau să spun ordine. Că pentru prima dată în istoria a vreo 10 ani și ceva, noi astăzi avem în fruntea Agenției Naționale a Medicamentului, avem un farmacist, un doctor în farmacie, o persoană care este din domeniu și este competentă. Noi deja lucrăm, avem 2-3 săptămâni în care lucrăm foarte activ cu experți internaționali la 3 momente esențiale. Deci la prețuri și anume la coborârea prețurilor și căutarea posibilității de a coborâ aceste prețuri, deci la înregistrarea medicamentelor și de asemenea cum am putea să procurăm prin alte metode de licitație, inclusiv internaționale, cu alte țări împreună care ar coborâ aceste prețuri.
Unii
când cumpărăm.
Unii cetățeni știți că merg fie la Tiraspol
da,
să-și
da,
procure
sau în România, chiar în România
sau
același
România.
Medicament. Deci se lucrează la aceasta, doamna Valentina. Sistemul de sănătate trebuie să asigure oricărui cetățean că fiecare medicament care este introdus sau produs în țară corespunde tuturor criteriilor internaționale, nu locale, de calitate. Astfel, prețurile se deosebesc nu în baza calității. Prețurile le formează tehnologia producerii. Exodul doctorilor nu este ceva care aș găsi un buton magic să-l apăs acum, dar de asemenea am venit chiar și cu niște proiecte. De acum o să mergem curând și în România. Am anunțat niște proiecte destul de interesante și pentru guvernul român, pentru că mergem acolo. Eu nu vreau să fiu persoana care stopez migrația. Eu vreau să vin cu politici care să convingă medicii să rămână acasă. Cel
e,
care dorește,
e posibil să fie
eu cred că este posibil, nu putem
politici
să, da.
Care ar stopa
deci
acest
o să,
episod?
Da, este posibil și eu vreau să motivez medicii să rămână acasă, cei care nu doresc să plece, cei care doresc să plece fiindcă au niște scopuri bine determinate, ca să muncească într-un spital renumit undeva peste hotare sau să crească sau au diferite scopuri de dezvoltare profesională, profesională, eu nu vreau să-i opresc, fiindcă atunci când omul tinde spre învățătură, el oricând va atinge aceste scopuri. Oamenii care doresc să rămână acasă, vreau să le creez toate condițiile ca să rămână. Peste noapte, minuni nu vom putea face, dar pas cu pas eu voi încerca să demonstrez că
am auzit și constatări de la doctori că în ultimul timp ar avea mai puțini pacienți. Moldova a rămas mai săracă cu aproape 1 milion de cetățeni.
Aș putea să risc astăzi să spun că foarte multe din toate cifrele care au fost prezentate în statisticile noastre eu cred că nu corespund adevărului. Număr de vizite în aceleași caravane ceea ce se realiza, număr de vizite cu scop profilactic care este foarte mare, fiindcă eu vreau să vă spun o chestie. Deci, m-am uitat doar pe statistica numărului de vizite pe ultimii 10 ani. Deci, noi avem o stabilitate de invidiat la numărul vizitelor per general pe țară, nu s-a schimbat absolut nimic, ba chiar mai mult au crescut vizite profilactice și eu mă întreb cum este posibil aceasta, atât în medicina primară cât și în medicina ambulatorie aceste vizite, din moment că noi am pierdut atât de mulți medici, anume în acest domeniu, fiindcă alte domenii sunt mai bine asigurate
și
în același timp am pierdut persoane, au dispărut 1 milion.
Oameni, da.
Iar noi avem aceeași situație, deci este clar absolut că aceste cifre erau luate din vârful pixului pentru ca să nu supere pe nimeni, ca oamenii sărmanii să nu aibă probleme. Nu vreau să răscolesc ce a fost. Vom încerca să mergem pe niște statistici adevărate. Au fost împărțite bugete în baza acelor cifre. Deci avem o instituție foarte mare care se numește Instituția Medico-Sanitară Publică de Asistență Prespitalicească de Urgență, care astăzi gestionează un buget de mai mult de jumătate de miliard de lei, care a fost calculat per capita pe formula pe care o oferă Compania Națională de Asigurări Instituției de Urgență, în baza unei populații de 3.600.000. Deci vă dați seama ce buget ei au primit și cum îl utilizează și, necătând la aceasta, de acolo pleacă medicii, avem ambulanțele pe care le avem și rezultatele pe care le avem și cunoaștem din mass media câte cazuri de deces de fapt s-au întâmplat în acest serviciu. Și atunci mă întreb, care este legătura între acest aproape mai mult, fiindcă sunt 613 milioane de lei, nicio instituție nu are așa bugete și nu poate spera la ele.
Mista sănătății la Nemerenco, iar interviul integral, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Duminică pe 21 iulie în Ucraina au loc alegeri generale anticipate, convocate de noul președinte Volodymyr Zelensky. Cu mai multe informații, Mircea Sicudean. Duminică pe 21 iulie în Ucraina au loc alegeri generale anticipate, convocate de noul președinte Volodymyr Zelensky. Cu mai multe informații, Mircea Sicudean. A fost Mircea Sicudean. Camera reprezentanților controlată de democrați a adoptat o rezoluție care îl condamnă pe președintele Donald Trump pentru declarații caracterizate drept rasiste la adresa a 4 membre ale Congresului. Cum este fundamentată rezoluția? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Camera reprezentanților este controlată de democrați și votul de condamnare a urmat liniile politice. 235 de democrați și doar 4 republicani au votat pentru rezoluție. Cei 4 republicani sunt Will Hurd din Texas, Fred Upton din Michigan, Susan Brooks din Indiana și Brian Fitzpatrick din Pennsylvania. În America nu există loc pentru rasism, discriminare bazată pe sex, antisemitism, xenofobie și ură. Am votat să condamn mesajele Twitter ale președintelui astăzi, dar sper că președinta Camerei, Nancy Pelosi, va responsabiliza și ea pe membrii grupării sale democrate, așa cum o face și cu președintele Trump, a spus deputatul republican Hurd. După vot, deputatul democrat de Texas, Al Green, a introdus articole vizând inculparea președintelui, considerându-l, între altele, incompatibil cu valorile americane, un proces care, dacă se va materializa, va lua multe luni de zile. Votul a fost precedat de un discurs al deputatului democrat John Lewis, un erou al mișcării pentru drepturi civice, care a fost alături de Martin Luther King în anii de foc ai luptei pentru drepturi afric-americanilor. Recunosc rasismul atunci când îl văd, recunosc rasismul atunci când îl simt, a spus Lewis. Liderul minorității republicane din Cameră, republicanul McCarthy, spusese ieri dimineață că nu crede că Trump este rasist, acuzându-le pe cele 4 deputate despre care Trump spusese că urăsc America, îndemnându-le să se ducă de unde provin familiile lor, că fac jocuri politicieniste. Deputata republicană, Liz Cheney, a spus: opoziția față de colegele noastre socialiste nu are nimic de a face cu faptul că sunt femei, cu religia lor sau cu rasa lor, are de a face cu politicile lor. Întrebat înainte de o ședință de cabinet de către presă dacă chiar crede că deputatele respective ar trebui să părăsească țara, Trump a spus, citez, e decizia lor. Să plece unde vor sau să rămână, dar trebuie să iubească țara noastră, să nu urască țara noastră. Să reamintim că toate cele 4 deputate sunt cetățeni americane, alese în Congres, și doar una este refugiat somalez venită în America din copilărie. Restul de 3 s-au născut în Statele Unite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cultura și politica. O rubrică de Victor Estenazi Moroșa. Grigori Shkartishvili, cu pseudonimul de autor Boris Akunin, este unul din cei mai cunoscuți și mai citiți scriitori ai Rusiei ultimelor decenii, eroul detectiv pe care l-a creat în 1998 Erast Fandorin, devenind atât de popular încât romanele sale polițiste s-au vândut numai în Rusia în peste 13 milioane de exemplare. Personajul este cunoscut și cititorilor din România, unde la Humanitas au fost publicate, după anul 2000, câteva dintre romanele denumite acum generic Fandorin, astăzi de negăsit altfel decât în anticariate. Boris Akunin a devenit, pe de altă parte, cum îl numea într-un articol mai vechi publicația The New Yorker, o forță conducătoare în protestele politice anti-Putin declanșate în 2011 după anunțul revenirii liderului rus la președinția țării. Atunci, scriitorul, care pendula între Moscova și locuința sa din Franța, în Bretagne, s-a gândit pentru prima oară să emigreze definitiv. Protestele de stradă ce au urmat alegerilor parlamentare din decembrie 2011 l-au făcut însă să-și reconsidere o vreme ideea. La scurtă vreme era apreciat drept unul din vorbitorii cei mai buni și, bucurându-se de autoritate morală, la întrunirile de protest ce aveau să se înlănțuie în piața Balotnaya la Moscova. În acel context, Akunin se confrunta public prima dată cu un lider cunoscut al opoziției ruse, Alexei Navalny, și cu vederile sale naționaliste de dreapta într-o discuție pe care o publica pe blogul său. Împreună cu alți doi scriitori foarte populari, Dmitri Bâcov și Ludmila Ulițcaia, ultima tradusă recent și în România, Akunin plănuia un test pentru a vedea dacă locuitorii Moscovei se mai pot plimba liber prin orașul lor. Peste 10.000 de moscoviți răspundeau apelului scriitorilor și se întâlneau în apropierea statuii lui Pușkin. N-au venit de ochii noștri frumoși, comenta atunci Akunin. Nici nu prea cred că sunt cititori de romane. Au venit fiindcă sunt alarmați de ce se petrece în Rusia. În Rusia însă, la scurtă vreme, în iunie 2012, Parlamentul vota legea care ridica amenda pentru participare la o adunare populară neautorizată de la echivalentul la $150 la 9.000, sumă apropiată de salariul mediu anual al unui rus. Akunin declara pentru The New Yorker că a fost întotdeauna critic față de sistemul politic din Rusia, dar că nimeni nu l-a luat în seamă înainte de a deveni un romancier celebru. Inițial, Akunin, specializat în literatura și traducerile din japoneză, a devenit mai cunoscut ca traducător al celebrului scriitor Yukio Mishima, care s-a sinucis după lovitură de stat eșuată din 1970. În 2012, Akunin scria, îl citez, nu cred că o democrație efectivă și de durată este posibilă într-o țară lipsită de o clasă de mijloc. Acum este timpul potrivit. Am crescut ca societate, suntem gata să ne asumăm responsabilitatea. Dar, la numai 2 ani după angajamentul lui politic activ, Boris Akunin decidea să părăsească Rusia, stabilindu-se definitiv în Franța.
A fost Victor Eskenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 18 iulie a Ziarului de Gardă, aflați cum au ajuns două persoane cu datorii de milioane la stat după ce au fost implicate în niște tranzacții în numele unei companii imobiliare. Joi citiți despre două lumi opuse, de pe două maluri ale Nistrului, legătura între care o face Bacul de la Molovata. Tot mâine aflați despre soarta unei profesoare cu experiență de peste 30 de ani care locuiește într-o construcție dărâmată, pentru că legea din Republica Moldova nu este de partea sa. În paginile exclusiv găsiți un interviu cu Gheorghe Răileanu, care de 12 ani se află în fruntea primăriei din Cimișlia. Mâine aflați cum se descurcă alergenii în această perioadă în lupta contra ambroziei, dar și ce întreprind organele competente pentru a soluționa această problemă.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară.